Алматы облысындағы күйдіргі диагнозы қойылған 4 адам ауруханаға жатқызылды деп хабарлайды Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі. Шілденің 19 күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының тұрғыны аудандық орталық аурухананың жұқпалы аурулар бөліміне күйдіргі індеті тері формасы деген диагнозбен түсті. Дәл сол күні науқаспен байланыста болған 4 адам есепке алынды. Олардың 3-еуі күйдіргі кеселі анықталуына байланысты ауруханаға жатқызылды. Қазіргі таңда науқастармен байланыста болған 32 адам есепке алынды. Аурудың таралу ошағында эпидемияға қарсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Дәрігерлер күйдіргі кеселі ірі қара малдың етінен тараған деп есептейді. Халықаралық медициналық және адам құқығын қорғау ұйымдары Қырғызстанның оңтүстігінде этникалық өзбектер медициналық көмек алу, бұған қоса көрші Өзбекстаннан баспана іздеу мүмкіншілігінен айырылды деп хабарлады. Шекарасы дәрігерлік медициналық қайырымдылық ұйымы полиция күштері ауруханаға дәрігерлік көмек үшін келген адамдарды ұстап жатыр деп мәлімдеді. Бұл уақытта Human Rights Watch ұйымы Қырғыз шекарасындағылар этникалық өзбектердің көрші Өзбекстаннан баспана іздеу құқығын орындамайды деп хабарлады. Бұған дейін Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Неви Пиллай Қырғыз полициясы елдің оңтүстігінде этникалық өзбектерді себепсіз ұстап қинайтындығы туралы ақпарат бар деп мәлімдеген болатын. Қырғызстанның Ош және Жалалабад облыстарында өткен айдағы ұлтаралық қақтығыстар барысында 300-ден астам адам қаза тапты, 400 мың өзбек босып кеткен еді. Бүгін таңертең Хабарден Балқардағы Баксан су электростанциясында болған жарылыстан пайда болған өрт сөндірілді. Ақпараттарға қарағанда таңертең белгісіз біреулер станция аумағына кірген. Олар екі күзетшіні өлтіріп, тағы екі адамды соққыға жыққан. Қарақшылар машина залында жарылғыш заттар орнатып, 5 минут сайын 3 рет жарылыс жасаған. 4-ші жарылғышты оқиға орнына жеткен саперлер залалсыздандырды. Тергеудің негізгі болжамы бойынша бұл жарылыстар террорлық акт. Алдын ала ақпарат бойынша жарылыстарды 8 бүлікші жүзеге асырған. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтон Солтүстік Кореяға жақ қарсы жаңа санкциялар енгізді деп мәлімдеді. Клинтонның айтуынша, мұндай шешім Оңтүстік Корея басшыларымен бірге өткізілген келіссөздер барысында қабылданды. Клинтон мен ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс бүгін Оңтүстік Кореяға барды. Сол арқылы олар Оңтүстік Кореялық Чхонан корветіне жасалған шабуылдан кейін туындаған жанжалда Сеулге қолдау білдірді. Оңтүстік Корея кеменің батуына Пхеньян кінәлі деп есептейді. Халықаралық тергеу корвет батқан орнынан Солтүстік Корея қолданатын торпедо қалдықтарын тапты. Төтенше оқиғадан 46 теңізші қаза тапқан еді. Пхеньян айыптарды жоққа шығарып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей мұсылмандарды терроризмге күресуге шақырды. Ол терроризмді Ұлыбритания, Израиль және ақш қолдап отыр деп есептейді. Аятолла бұл елдерді Ирандық Зехедан мешітіне жасалған шабуылға қатысы бар деп айыптады. Шииттердің Зехедандағы мешітінде өткен аптада тіркелген жарылыстан кем дегенде 27 адам қаза тапты. Бұл шабуылды Жандулла ұйымы өз жауапкершілігіне алды. Біріккен Ұлттар ұйымының бұрынғы Югославия бойынша халықаралық трибуналы Косовоның бұрынғы премьер-министрі Рамуш Харадинайды ақтау үкімін қабылдамай тастады. Судья бұл іске қатысты тыңдауларды қайта бастау туралы шешім шығарды. Сот бұған дейінгі процесс барысында куәгерлерге қысым көрсетілген деп шешті. Косово азат әскерінің бұрынғы қолбасшысы Харадинайды 1998 жылы аймақтың Сербиядан тәуелсіздігі үшін соғысты. Әскери және адамзатқа қарсы қылмыстар жасаған деп айыптады. 2008 жылы ол дәлелдер жетіспеушілігіне байланысты босатылған еді. НАТО-ның хабарлауынша Ауғанстан солтүстігінде бүлікшілер 6 ауған полиция қызметкерін өлтірді. Солтүстік Атлантикалық альянс өкілдерінің айтуынша бүлікшілер сейсенбі күні Баглан провинциясына үкімет мекемелері мен полицияға шабуыл ұйымдастырды. Шабуылдаушылар тексеру бекетінен өтіп, ғимарат ішіндегі полиция қызметкерлерінің бастарын шауып алған. Ауғанстанда өткен айда халықаралық күштердің 103 сарбазы қаза тапты. Олардың жартысынан көбі ақш азаматтары. Бүгін Румыния билігі бұрынғы диктатор Николай Шаушеску мен оның әйелі Елена жерленген зиратта эксгумация жұмыстарын өткізді. Шаушескудың туған туыстары диктатордың Бухарест қаласындағы Генча зиратында жерленгеніне күмән келтіріп отыр. Жұмысшылар табыттарды зираттан алып шықты, патологоанатомдар мүрделерден ДНК кескінін алды. Румынияны 1965-1989 жылдары басқарған Чаушеску мен оның әйелі коммунистік төңкерістен кейін өлтірілген болатын. Шекшіл күрт бүлікшілерінің көсемі Түркия үкіметіне шарт қойып, ол орындалса қаруларын тапсыратындығын мәлімдеді. Күрдістанның Ирақтық таулы аймағында BBC телеарнасына берген сұхбатында